Hai guys, Matias suaranya berubah sekarang jadi suara cewek. Oke, okay, aku gak paham ini.
Oh, udah gak paham lagi. Ya. Oke, okay. Kembali lagi di podcast Bataknesia yang semakin jarang upload karena waktu makin sedikit. Tapi di kali ini, di rekaman saat ini, di episode mingguan yang biasa, kita mau bahas di luar film. Biasanya kalau sama Mbak Indri itu kan kita bahasnya seringnya film. Kali ini kita bahas yang non film. Mungkin karena topik filmnya, mungkin belum ada film yang begitu highlight banget ya. Selain Disney movie, Aladdin, terus yang baru premier juga X-Men, apa namanya,
The Dark Phoenix.
Mungkin belum ada banget yang highlight lah ya. Cuman kita mau bahas yang lain. Itu kan gue pernah post di Instagram itu berapa hari yang lalu, kira-kira start di zaman yang digitalisasi yang begitu banyak, itu bakal ada inovasi apa lagi sih di startup selanjutnya, karena begitu banyak banget tuh yang sekarang bermunculan, dari yang kita gak kepikiran ada sampai ada, dari yang kita pikir ah gak mungkin bisa ada nih yang dibikin online, bahkan ada, dimulai dari Gojek, atau dimulai dari sarana sharing, Kaskus, berubah jadi e-commerce, muncul Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, terus ada Lovenia, yang lainnya, terus muncullah namanya Gojek. Terus sekarang banyak banget lah, travel juga ada, untuk aplikasi travel ada Traveloka, booking
tiket.com.
Apa?
tiket.com
serupa seperti itu, sampai ada yang jual beli pinjaman online juga sekarang udah ada. Pembayaran juga kayak e-wallet tuh, yang dompet-dompet yang ada kayak GoPay, OVO maupun kayak Dana, link aja itu juga ada sekarang. Terus juga banyak deh, bahkan sampai warung pun juga mulai dibikin saraf, warung pintar itu yang online pasti pernah baca juga sih, atau pernah tahu lah kabar tentang saraf itu. Ini kan makin banyak yang nggak terpikirkan. Sempat gue tanya, kebaikan jawaban bercanda sih, jadi ya nggak gue angkat di sini. Tapi satu jawaban yang lucu, tapi ya jadi highlight juga sih, dia jawabnya adalah mendigitalisasi untuk hal-hal tidak perlu digitalisasikan.
Apa tuh?
Gak tau, dia cuma jawabnya kayak gitu doang. Jadi kayak sepertinya sih dia agak sedikit kecewa dengan mungkin dengan perkembangan digitalisasi, sehingga penegasannya di yang tidak perlu digitalisasikan. Cuman ya bagi gue ya, karena dia tidak menjawab secara lebih detail, jadi itu cuma angin lalu aja. Cuman itu jadi satu hal yang unik sih, karena makin banyak inovasi startup sekarang, terlihat banget kita sedang menuju ke arah latah untuk digitalisasi. Nah, di topik ini terkait apa sih yang belum digitalisasi tapi yang perlu untuk digitalisasi, Mbak Indri sempat ada masukan sebelum kita bikin podcast ini, rekaman inilah. Dia sempat masukin mengenai mental health untuk dimasukkan sebagai untuk digitalisasikan. Yang pasti inisiatifnya berawal dari sering perkembangannya perkembangan perusahaan-perusahaan startup. Nah, yang mau gue tanya sebagai si inisiator, kenapa harus dibikin sih mental health tuh digitalisasikan? Karena kan kalau digitalisasi untuk mental health itu kan sekarang untuk sistem masih konvensional, masih ketemu langsung dengan psikolog, observasi dulu, ketemu bulanannya, ketemu secara periodik dan pertemuan-pertemuan yang rutin. Lalu juga untuk pengobatan atau apapun itu dia harus melakukan secara real time. Kenapa sih harus digitalisasi pada akhirnya? Kenapa pertimbangannya harus demikian?
Karena menurut aku kadang-kadang tuh misalnya orang nih ada apa sih, dia ada gangguan dalam kesehatan mentalnya, dia mau cari informasi nih, kira-kira gue tuh kenapa ya gitu. Kalau informasi yang kita lihat di internet itu menurut aku tuh banyak banget. Misalnya kita nyari saat ini kayaknya lagi ngetren banget nih ya di zaman sekarang, depresi, Kita jaring depresi di internet, banyak banget itunya, banyak banget informasi yang bisa kita dapat. Terkadang menurut aku dengan kebanyakan informasi yang kita dapat itu justru orang tuh bingung. Jadi sebenarnya gue itu kenapa? Karena di setiap informasi tuh pasti ada yang berbeda. Pasti ada mungkin itu definisi yang berbeda, simptom yang berbeda, atau mungkin sebenarnya dia nggak depresi tapi gara-gara dia lihat sumber di internet, wah iya nih gue kayak depresi nih. Kita jangan ngomongin orang-orang yang beruntung ya, maksudnya dalam arti beruntung adalah misalnya mereka yang satu anak psikologi itu udah pasti beruntung banget tuh. Dua, atau mereka yang kuliah, atau mereka yang punya akses yang lumayan gampang untuk dalam peroleh informasi. Kita harus memposisikan pada mereka yang benar-benar awam dan benar-benar nggak tahu gimana cara untuk mendapatkan informasi. Kalaupun dia dapat informasi, dia nggak tahu gimana cara pilih-pilihnya.
I see.
Gitu. Jadi menurut aku dengan adanya suatu wadah, suatu aplikasi, atau mungkin ada startup yang berkeinginan untuk dia bergerak di bidang mental health, itu bagus banget sih. Sebenarnya sih ada dari luar negeri. Aku sering lihat ads-nya. Itu namanya Calm. Tapi itu base-nya luar negeri. Menurut aku kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Karena satu, dia pakai bahasa Inggris. Sekali lagi, kita harus menempatkan bahwa dalam kita buat aplikasi yang bergerak di bidang mental health ini, tujuannya harus dari semua kalangan sih menurutku. Karena kan gak cuma dari kalangan yang bisa ngomong bahasa Inggris doang, misalnya yang ada gangguan mental health. Mereka yang juga, misalnya mereka yang berasal dari kalangan-kalangan tertentu, juga pasti ada juga concernnya pada hal yang sama. Gitu sih kalau menurutku. Makanya perlu banget dibikin startup atau apps yang bergerak di bidang inilah di Indonesia, yang Indonesia banget sih menurut aku. Relevan lah dengan masyarakat Indonesia.
Gitu. Tapi apakah itu diperlukan atau enggak ya? Karena kayaknya masih belum begitu hits gak sih itu. Terlebih kan kalau untuk sejauh ini yang kita tahu tuh berapa platform-platform atau akun-akun di media sosial yang buka jasa seperti itu kan sifatnya tidak mengambil untung. Atau minimal kayak gini, aku juga pernah tahu kayak satu akun lain namanya Berbagi Cerita atau Bagi Kata gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada orang galau, lagi ada masalah, itu orang admin itu akan standby. Adminnya nggak cuma satu, cuman tapi ganti-gantian. Nanti jadi teman curhat lah istilahnya gitu. Nah, kalau untuk yang kayak gini, sebenarnya kan itu juga di cover juga. Itu kayak beberapa platform kayak Halo Dokter atau atau apa namanya? Halo Dok sebenarnya bisa membuka cabang itu atau mungkin sudah, kita tidak tahu. Tapi andai kata belum, kan sebenarnya mereka bisa membuka seperti itu. Kenapa harus dibuka khusus hanya untuk mental health?
Karena menurutku sekarang ini lagi naik banget sih. Ini naik kenapa? Karena kemajuan teknologi juga ya. Karena orang-orang udah mulai naikin nih isu-isu ini. Mereka, beberapa orang udah mulai berani. Tapi kita gak bisa nutup mata kalau masih banyak banget, jauh lebih banyak orang yang mendinai bahwa mereka tuh ada masalah. Dan gini loh, kalau misalnya kamu nonton film Hollywood nih, aku langsung bilang aja ya, 13 Reasons Why. Kamu udah nonton kan?
Yeah.
Ah, ya, kamu udah nonton. Di setiap seasonnya, mereka selalu ada Suicide Prevention Center. Dan itu ada nomor teleponnya.
Iya.
Kita tuh gak ada. Mungkin ada, tapi kita gak tahu gitu loh. Dan ya tadi yang kayak aku bilang itu, jangan anggap kita itu cuma kalangan-kalangan tertentu aja. Kita tuh harus semua orang yang berada di setiap lapisan masyarakat ini gitu. Menurut aku kalau emang yang tentang mental health ini, aku sejujurnya gak terlalu paham ya mau komersialisasinya kayak gimana. Tapi menurutku emang dia harus bergerak di pengabdian masyarakat sih. Menurutku ini kan bidang yang emang apa ya, kayak ada menyangkut kepribadian, ya gitulah, service lah gitu.
Tapi kan biasanya kalau bersifatnya pengaduan masyarakat pasti nggak jalan dengan lancar, karena ya sebagaimana manusia pada umumnya, kalau nggak digerakkan dengan uang, maksudnya dalam arti komersial dari segi mereka, dari uang yang diberikan tidak cukup, jatuh cuma jalan terbatas-batas aja nggak sih?
Aku rasa perusahaan sekarang udah pada cukup itu sih ya, strategi mereka dalam mengkomersialisasikan usaha mereka menurut aku sekarang udah berkembang banget. kan kayak aku bilang tadi, ini bisa untuk semua kalangan, termasuk mereka yang sangat tajir gitu loh. Termasuk mereka yang sangat tajir. Jadi ya menurutku pasti harus ada level-level, tingkatan-tingkatan. Misalnya kalau yang aku lihat ya, yang di Calm itu ada harganya. Ada harga yang harus dibayar. Dan pastinya juga disesuaikan dengan apa namanya, kualitasnya. Gitu. Kayak asuransi aja lah. Ada yang sampai BPJS gitu kan. Tapi kan semuanya tercover. Meskipun mereka yang mungkin, mereka yang kayak bisa kita bilang kurang, mungkin pelayanannya gak bisa cepet gitu loh, kayak mereka yang punya lebih. Ya tapi memang itulah yang risiko yang harus itu. Tapi kan yang penting tujuannya tercapai. Kayak gitu sih menurutku. Dan aku sih yang penting platform ini juga banyakan diinformasi sih menurut aku. Harus ada informasi tentang simptom-simptom yang kayak gitu. Kalau misalnya dia mau bicara lebih personal, menurutku nah itu baru dikomersialisasikan tuh.
Jadi sarannya hanya untuk terbatas informasi. Tapi kalau untuk digitalisasi untuk startup sendiri, bentuknya apakah harus tetap informasi atau yaudah dengan bentuk konsultasi online gitu yang harus dikomersialisasikan gitu?
Iya, itu juga sih menurutku, itu juga bisa dia tampung di situ juga. Bisa ada, adalah kayak ada jasa yang untuk seperti itu juga menurutku, konsultasi online. Meskipun sekarang aku tahu sih udah ada, tapi nggak banyak yang tahu. Aku tahu kok kita bisa konsultasi secara telepon, tapi ya sekali lagi kan nggak banyak yang tahu. Dan mungkin pasti mereka juga udah, maksudnya mereka promosiin diri mereka juga pasti udah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi tuh pada akhirnya juga masih banyak yang nggak tahu, kayak bisa beda gitu. Kayak misalnya aku ngomong Gojek deh, siapa sih yang nggak tahu? Even dari semua lapisan masyarakat tahu gitu loh. Karena dia juga bergerak pada bidangnya, penting banget sih itu transportasi. Tapi menurutku juga bisa kok pasti aplikasi yang ini, karena gini ya, menurut aku mental health tuh nggak akan pernah pudar, nggak akan pernah bangkrut lah, karena selama manusia masih ada, concern tentang mental health itu pasti ada. Itu adalah ilmu psikologi yang ku pelajari dulu. Gitu. Jadi menurutku kalau, apalagi kalau kadang-kadang kita tahu ya, konsultasi ke psikolog tuh mahal. Mahal banget. Dan kadang-kadang kita juga harus nunggunya tuh lama gitu. Kebayang gak sih kalau mereka yang di daerah sana dengan jumlah psikolognya yang gak sebanyak di Jakarta, tapi jumlah mereka yang ada gangguan kesehatan mentalnya sama dengan jumlah ya penderita yang di Jakarta gitu loh. Bayangin ketimpangannya tuh gak banget. Jadi kalau misalnya ada satu platform ini yang bisa mengatasi masalah-masalah itu, meskipun gak sempurna, pasti gak sempurna, tapi itu udah bakalan membantu banget sih untuk Indonesia yang lebih sehat jiwa dan mental. Menurut aku sih gitu.
Kalau berarti kan ada dua yang harusnya digerakkan. Kalau untuk yang informasi ya itu kan sebenarnya bisa di cover pemerintah, swasta mungkin di cover oleh NGO dan segala macam. Itu kan sifatnya non profit. Berarti untuk yang kayak startup yang sifatnya komersialisasi itu hanya akan terbatas kepada konsultasi aja gitu kan ya. Kalau gitu, kenapa harus ada startup yang harus khusus untuk membuat layanan konsultasi mental health? Kenapa harus ada?
Karena itu dibutuhkan menurut aku.
Oh ya?
Iya. Kalau kita yang merasa kayak hidup kita itu baik-baik aja, lancar-lancar aja, mereka pasti bilang mereka gak butuh. Tapi buat mereka yang mungkin kita gak tahu, atau mungkin sebenarnya orang terdekat kita tuh sebenarnya butuh, tapi kita gak tahu gitu. Kadang-kadang kita ngeliat orang tuh baik-baik aja, dan kadang-kadang orang-orang tuh sungkan untuk bercerita sama orang-orang yang ada di dekat mereka. Kalau menurut aku ya, kadang-kadang orang tuh lebih seneng untuk cerita sama orang yang gak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Karena dengan begitu orang tersebut bisa netral. Di situ sih menurutku peran psikolog kayak gitu. Sementara yang kita tahu sekarang psikolog bisa ditemui di mana? Kalau nggak di klinik mereka, mungkin di beberapa kampus atau di rumah sakit. Ya kan? Which is kadang-kadang waktu kita gak memungkinkan untuk pergi ke situ.
Nah, apa yang kendala yang kamu lihat ketika ketika dalam konteks konsultasi psikolog psikolog yang apa namanya yang sekarang berjalan gitu, sehingga membuat kayak konsultasi dengan psikolog tuh agak susah juga untuk dilakukan karena ya seperti kamu bilang waktu nggak ada atau ada hal lain nggak yang buat kamu merasa oh kayaknya perlu dah bikin di, bikin satu platform online untuk mental health untuk konsultasi.
Kalau menurut aku ya masalahnya, karena aku sendiri pernah juga bikin janji dengan psikolog.
Mm-hmm.
Aku mengalami kesulitannya di mana? Satu, aku mengalami kesulitan dalam memutuskan siapa yang pas buat aku.
Mm-hmm.
Karena informasi yang diberikan tuh kurang. Rata-rata informasi yang dikasih tuh cuman psikolog bergerak di bidang klinis dan anak. Tahun itu, maksudnya kayak dia berapa tahun udah bekerja sebagai psikolog? 2, 3, 4, harga, bla 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 bla. Janji temu gini. Menurutku itu memang straightforward, tapi untuk beberapa orang yang menurut, kayak aku deh contohnya, aku tuh ada hal-hal spesifik yang pengen aku ketahui gitu loh.
Mm.
Apakah dia ini tepat gitu loh untuk aku.
Mm.
Karena misalnya nih kita ngomong aja ya, psikolog tuh ya, yang murah lah kita kasih ya, 300 ribu per jam. Itu udah murah tuh, 300 ribu per jam. Satu jam misalnya kita dengan uang kita yang terbatas, dalam waktu satu jam itu kadang-kadang cerita kita gak kelar.
Mm-hmm.
Dan mungkin juga kayak ya dengan satu jam cerita kita gak kelar, kita mesti bayar lagi untuk satu jam berikutnya. Dan mungkin kita juga harus nunggu karena setelah kita ada orang lain. Kayak gitu sih. Jadinya ya pada akhirnya masalah kita jadi gak kelar.
Mm.
Gitu loh. Mm-mm. Yang ya 300 ribu aja udah murah. Kamu bayangin buat mereka yang dalam membayar 300 ribu per jam aja beratnya minta ampun.
Okay.
Ditambah dengan orang-orang sekitar mereka yang gak ada pengalaman sama sekali dalam bidang konseling, gak ada pengetahuannya, makin menjadi-jadi.
Nah, urgensi untuk konsultasi dengan psikolog itu seberapa penting dibanding kita konsultasi dengan orang terdekat atau dengan sahabat atau dengan siapa kayak atau orang tua, perbedaannya sehingga konsultasi dengan psikolog tuh lebih penting, bukan lebih penting ya, impactnya lebih besar lah dibanding konsultasi dengan orang-orang lain di luar psikolog.
Nah itu menurut aku itu aku nggak bisa ya ngomongnya lebih lebih urgent yang mana, karena gini, setiap orang tuh orang terdekatnya tuh beda-beda.
Mm-hmm.
Dan karakteristik orang-orang dekatnya juga berbeda-beda.
Oke. Okay.
Mungkin kita punya teman yang kayak wah dia ini oke banget nih tentang cerita sama dia. Mungkin ada orang yang temennya gak kayak gitu. Atau mungkin ada orang yang bahkan gak punya teman sama sekali.
Hmm.
Jadi untuk setiap orang menurutku urgensinya berbeda-beda sih. Tapi itu berarti dengan kepentingan, dengan urgensi orang yang berbeda-beda, tetap harus ada chance untuk konsultasi dengan psikolog itu.
Hmm.
Gitu. Karena yang kayak aku bilang tadi, atau ada orang yang kelihatannya deket sama semua orang, dekat sama teman-temannya, punya sahabat banyak banget, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia ada suatu masalah yang nggak bisa orang lain tuh tahu. Hmm. Harus ada pihak ketiga yang benar-benar ya kata dia yang nggak tahu siapa dia, dan supaya disitulah dia berani untuk mengutarakan sebenarnya apa yang terjadi dalam dirinya. Dan menurut aku ini juga penting untuk ke masalah privasi sih, kadang-kadang kan kita suka ragu ya cerita sama orang yang dekat sama kita. Kita tuh takut kayak, aduh di judge nih nanti. Atau malah dia ember ke orang lain, dia cerita. Hmm. Dengan psikolog yang dimana dia emang udah ada sumpahnya bahwa dia akan menjaga kerahasiaan klien, itu kita lebih ngerasa aman. Bahwa itu cuma antara kita, yang tahu cuma kita, dia, dan Tuhan. Udah itu aja.
Oh.
Kayak gitu.
Oke. Jadi I see. Jadi sebenarnya lebih enak cerita dengan orang pihak yang tidak terafiliasi dengan emosional dibanding sama terafiliasi dengan emosional, seperti itu.
Enggak juga sih, karena gini, misalnya nih kita ngomong sama psikolog, misalnya kita punya masalah interpersonal dengan seseorang yang dekat ataupun tidak dekat dengan kita, kita ngomong ke psikolog, pada akhirnya kita juga akan harus juga menghadapi masalah ini gitu loh. Pada akhirnya kita juga akan berhubungan juga dengan orang yang ada masalahnya dengan kita ini kan. Bukan berarti kita datang ke psikolog masalah kita selesai, enggak. Kita datang ke psikolog untuk mencari tahu apa yang bisa membuat masalah kita ini selesai.
Nah, lanjut ke selanjutnya. untuk konsultasi, apakah efektif dengan sistem online, dalam arti entah dia chatting kah dalam bentuk pesan tertulis atau video call, dibanding dengan cara konvensional sekarang, misalnya kayak datang langsung, ketemu langsung gitu. Dari segi ini ya, dari segi bagaimana seorang psikolog itu bisa mengobservasi pasiennya lah, lebih efektif via online kah atau harus ketemu langsung gitu untuk mengobservasi keseluruhan?
Yang pasti sih lebih lebih efektif langsung lah, karena langsung kita juga bisa lihat juga kan, kita bisa observasi juga mereka kayak gimana gesturnya. Kalau misalnya kalau kita ngobrol di telepon atau chat kan kita nggak bisa lihat orangnya kayak gimana. Bisa aja misalnya dia kelihatannya di chatnya menggebu-gebu gitu, tapi kalau ngomong langsung orangnya ciut kayak gitu. Bisa aja sih kayak gitu, tapi lebih efektif emang kalau ketemu langsung. Tapi kadang-kadang beberapa orang ada yang nggak bisa ketemu langsung kan, either itu masalah jarak atau nggak ada waktu. Coba bayangin kalau misalnya mereka yang ada di daerah, mereka yang ada di daerah, di mana di daerah tersebut nggak ada psikolognya. Tapi dengan adanya apa namanya, dengan adanya aplikasi ini, kan mereka jadi tetap bisa konsultasi meskipun itu online. At least itu dapat membantu mereka.
Tapi bukankah itu akan punya resiko, berarti keputusan dan diagnosa dan penanganan tindakan dari psikolog itu setidaknya akan tidak begitu lebih baik dengan psikolog yang mengobservasi dan berbicara langsung?
Diagnosa sih menurutku nggak bisa ya kalau lewat online. Online tuh cuma bisa buat sekedar konseling aja. Diagnosa itu cuma bisa emang kalau ketemu langsung dan harus dalam beberapa kali pertemuan sih gitu.
Nah, seberapa baik psikolog di Jakarta minimal, dalam arti kenapa dia harus tanya seperti ini, karena untuk juga melihat permintaan, dalam arti kayak demand-nya konsumen sebanyak apa, dan supply dalam arti penyediaan tenaga psikolog itu cukup atau enggak. Menurutmu apakah dengan jumlah psikolog di Jakarta lah minimal taruhlah sekarang udah layak untuk bisa dibikin, oke, kita bikin startup khusus untuk mental health?
Menurut aku dalam kumpulan beberapa orang meskipun sedikit bisa sih harusnya.
Oh ya, kan maksudnya dalam arti ya orang yang mengalami mental health ketika masuk ke platform online kan dia jatuhnya harus siap dengan banyak sekali permintaan dan tiba-tiba pesan yang harus dilakukan kan, atau mungkin sistem lainnya. Cuma kan either way kan pasti dia ada hal tambahan pekerjaan lagi yang harus dia layani gitu loh.
Karena gini ya menurutku ya, kayak kalau kita nunggu sampai ada banyak orangnya baru kita bikin startup, ya gak, jujur aja ya menurutku aku sekarang psikolog konvensional dari Jakarta aja gak mencukupi. Mau konvensional pun sekarang gak mencukupi, aku bilang. Justru akan lebih mencukupi kalau online. Karena gimana ya, kayak misalnya sekarang aja kita kalau mau psikolog kita harus nunggu ya, sama aja sih kayak dokter.
Iya.
Tapi menurutku kadang-kadang lebih parah nunggunya daripada dokter.
Iya.
Nunggunya lebih lama kadang-kadang daripada dokter gitu loh. Jadi kayak bisa, menurut aku gini, untuk otaknya bisa psikolog, tapi kan dia bisa ada asistennya. Itu sih menurut aku kayak semacam pekerja mungkin ya, kalau di karyawan kali ya kalau di startup ya, aku kurang ngerti juga sih kalau dunia perstartupan itu kayak gimana. Tapi pasti dia adalah orang-orang yang bisa bantu dia, dan ini juga bisa menjadi peluang juga kan untuk orang-orang, misalnya untuk anak-anak SMA jadi apa kerjanya, kita bisa cari, mungkin bisa dibuat jurusan baru. Ada yang jadi psikolog, ada yang jadi konselornya. Kalau di psikologi sih ada sih pendidikan konselor kayak gitu.
Bedanya apa sih psikolog dengan konselor?
Konselor apa dulu ya? Kalau misalnya konselor pendidikan tuh misalnya, yang pastinya dia beda dong sama psikolog. Kayak bedanya gimana nya? Aku juga agak rancu sih. Gimana yang jelasinnya sama kamu? Tapi pokoknya beda deh menurut aku. Kalau psikolog tuh bisa lebih jelas dalam memberikan diagnosa.
Kalau konselor
mungkin semacam saran gitu sih.
Oke. Jadi sebagai penutup dari kamu, dari rate 1-10, seberapa urgent harus dibuat sarana yang lebih efektif dalam bentuk online untuk mental health?
Menurut aku 8 sih ya. Gitu. Karena gini ya, kayak aku tuh gak bisa kalau bilang urgent, urgent, urgent gitu loh. Karena gini, kita urgent itu kayak gimana sih? Apakah harus sampai ada bunuh diri massal? Itu kan kita gak mau dong itu terjadi.
Oke.
Iya kan? Itu kan kita gak mau itu terjadi. Karena itu menurutku ini bisa sebagai prevention juga. Kasus bunuh diri tuh menurut aku sekarang banyak ya. Dari dulu sebenarnya udah banyak. Tapi dulu gak ke-expose aja sih. Sekarang tuh ada banyak. Jadi daripada itu kejadian, ya kita buat yang kayak gini gitu menurut aku.
Oke.
Itu urgensinya sih.
Oke, dari 1 sampai 10 lagi. Apakah dengan nantinya ada layanan online mental health, tingkat bunuh diri atau stres lah minimal bisa bukan teratasi secara full, tapi setidaknya bisa membantu untuk seenggaknya suicide prevention?
Aku yakin bisa.
Itu kalau di rate berapa tuh kira-kira? Aku ya sampai 1 sampai 10 lah kayak tadi.
Aku bisa bilang itu 9,5.
Oh, really?
Aku bisa bilang itu 9,5. Karena apa ya? Karena at least dia pikir kayak meskipun orang-orang di sekitar gue enggak bisa bantu, tapi ada apps yang bisa bantu gue.
Oke.
Okay. Gitu.
Oke, okay, oke. Okay. Dan terakhir lagi 1 sampai 10. Dengan kamu kan sebagai seorang lulusan psikologi juga, dengan melihat budaya para ahli psikologi di negeri ini, apakah angan-angan dan idemu ini bisa berjalan di Indonesia?
Bisa.
Terlepas dari termasuk juga mempertimbangkan bagaimana kampanye-kampanye suicide prevention, atau juga bagaimana himbauan-himbauan yang apakah cukup atau tidaknya untuk menghimbau mengenai kesehatan mental atau enggak. Karena kan sampai sekarang bagiku terkait dengan kesehatan mental, Indonesia masih terpinggirkan dibanding aspek lainnya, meskipun tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Coba kalau menurut kamu tuh berapa ratenya?
Bisa atau enggak dibuat yang kayak gini? Aku bilang bisa, tapi aku bilang mungkin masih ya 60% ya. Aku masih gak terlalu yakin sih ini akan dibuat.
Jadi entah 1 sampai 10 tuh berapa?
Aku cuma yakin mungkin 6. Karena gimana ya, sesuatu yang, karena gini, kita sekarang ini startup ini lebih ke kita harus cepat.
Oke.
Tapi dalam mental health ini gak bisa cepat, aku bilang. Ada prosesnya. Karena itu aku agak-agak ragu sih, karena kadang-kadang orang lebih pengen hasil yang cepet kan, nggak mau berproses.
Oke, baiklah. Sebagai perut dari gue, dari saya, dari aku.
Ya, dari gue.
Iya. Bagi siapapun yang mendengar ini, yang juga mengalami masalah kesehatan mental, silahkan untuk mencari bantuan. Kalau dari aku, dari gue, untuk sekedar chatting bisa add di line-nya Bagi Kata. Itu cukup terkenal juga. Itu cukup terkenal di Bandung, tapi juga kerabat sekarang di Jakarta. Sifatnya ya seenggaknya bisa membantu meringankan teman-teman yang mengalami depresi, untuk teman-teman, untuk sebagai sekedar curhat. Tapi kalau butuh pengarah lebih lanjut, bisa kemana?
Psikolog.
Yang paling cukup reachable psikolog bagi apa daerah apa?
Reachable dan affordable, tapi nunggunya agak lama ya. Itu adalah di, yang aku tahu adalah di kampus aku, kampus gue di Depok, depannya U, belakangnya I, tebak aja. Iya.
Berarti ke Depok?
Iya, di Depok. Atau di Salemba mungkin ada. Nah, okay. Tuh tahu kan apa tuh?
Kalau yang lain, ini bukan endorse ya, tapi ini sebagai campaign untuk membantu aja. Kalau yang lain, untuk yang individual, ada rekomendasi nggak?
Aku ada rekomendasi. Ada akun Instagram namanya @saveyourself.id.
Oke. Okay.
Itu aku juga follow, dan dia concern banget terhadap suicide sih.
Apa dia buka layanan untuk konsultasi dalam arti?
Aku yakin pasti ada. Ada sih.
Oke, baiklah. Kalau begitu, itu dari gua sekian. Stay safe semua bagi mendengarkan. Dan selamat menjalani sisa hari Anda.